Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجني سنبرادة كبجم توتا هرفتوت ميديا نور الهدى سرقو بطاني دائمي ورقا هرين والقلقلة يويا لجنة هرك سنفون هردو قيان جماد الأولى سدي بركم تقوف ربا فوري ففرتما أكلا قوف سجرات أكا سمك بيتينا تموه أما جيلا ما بركم لما فرطوكوت أك ميلاديا تموه جانواري كوداني بركم لما فرسقاليتي guyyaan guyyaa kamisaati sagantaanka waan san dhibitti gaafattan tagaafii heessaniif ammoo deebisatti argattan sagantaa fatawaa Nurul Hudaati. Qophiin keenya mataa odeeffannoo waan biyya keessaaf biyya alaati odeeffan ka guyyaarraati qabnu san dhageessisa. Hayyaa mo'aan odeeffanni saniin kenna odeeffannoon keenya mataa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jilli hoggansa adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilbootiin durfamoo waliin mari'ate. Jilli aba'oo obbo Galaasaa Dilbootiin durfamu waamichi mootummaa fudhachuudhaan karaa nagaatiin qabsaa'uuf tibba kan gara biyyaatti deebi'uun isaanii yaadatama. Pirezidaantii Lammaa Magarsaan qabsoon adda bilisummaa Oromoo taasisnu biratti galata guddaa qaba. Waamichi keenya dhageettanii nu amantanii hayyee jettanii galu keessaniif gammachuu guddaa nu dhagahamee jedhe.
Qabsoo Oromoon bara dheeraa dabarse keessatti. Warra Oromoof jettanii bara dheeraa qabsaa'aa turtan qabsoo Oromoo keessattis sadarkaa garaagaraatti hoggansa garaagaraa laachaa namoota turtan hogganaa turtan Oromoodhaafis warra gumaacha guddaa kaffaltan waan taataniif dhugaa dubbachuudhaaf kabajaa fi ulfina guddaa isiniif qabna. Sababiin isaas kabajnii fi ulfinni guddaan nuyi isiniif qabnu namummaa keessan qofaan itoo hin ta'in qabsoo Oromoodhaaf gatii isin kaffaltaniif qabsaan dhaloonni har'aa karaa isin itti agarsiistan irra bu'ee hordofee qabsoo Oromootti fufsiisuudhaan ifa har'aa argamte kana argamsiisuudhaaf kan carraaqaa ture karaa dhuma isin jalqabdan irra ta'uu isaatiin qulqullummaadhaanis hojii seenaa fuulduratti nama boonsu warra hojjetaa turtan waan taataniif dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaadha kan nuti qabnu. Har'as immoo bara dheeraa booda dhuftanii nu amantanii waamicha nuti isiniif taasisnes ulfina guddaadhaan fudhattanii nu gidduutti yeroo argamtan akka qabsaa'ota Oromootti wal gidduutti har'a yeroo isa jalqabaaf wal agarru nuuf immoo baay'ee gammachuu guddaadha.
Ammas itti dabaluuwwanni nu qabsaa'ota Oromootiif waamichi gooneef qabsoo uummata Oromootiif beekumsi dabalataa humni dabalataa ni barbaachisa jennee waan itti amanneefi jedhe.
Humni dabalataa qabsoo Oromoo hoogganuudhaaf beekumsi dabalataa wal bira dhaabbachuun. Humna dabalataa walii ta'uun barbaachisaadha jenne waan itti amanneef waamicha goone qabsaa'ota Oromoodhaaf. Kanaaf sanumarraa kaanee bu'aan gaariin nuti argannes jira waamicha taasisne kana keessatti. Har'as immoo wantoonni nu qoran hedduutu jiru Oromoo keessatti qabsaa'ota Oromoo gidduutti illee wantoonni nu qoran hedduutu jiru. Kamiyyuu haa ta'u wal gargaarri sana soo ta'e karaa tasgabbii fi obsa cimaadhaan hiikkachuun ammas barbaachisaadha jenneeti amanna. Kanaaf wal gargaarree wal deeggarree qabsoo Oromoo kana galmaan gahuutu nurra jiraata jenne waan amannuuf isinis qaama qabsoo Oromoo taatanii wal deeggarree wal gargaarree hojiin amma eegalame kun akka inni fiixaba'u waliin taasisna jenneetu kan abdannu.
Obbo Galaasaa Dilboo gamisaatiin qabsoo walirratti gochuuf osoo hin taane harka wal qabannee waliin qabsaa'uuf dhufnee jedhe. Odeeffannoo wal fakkaatuun paartileen siyaasaa guutuu biyyattii irraa walitti dhufan marii waliin geggeessan. Jarmialen siyasa kunnin mari isani guya khalesa kaye galaneota guya rale tufaneiru. Jarmialen kun akamin mari achwa kakabanifi enyu isana kamarisu kabulle irrat mari atanijlen. Ajandale marif liyesanis lima partile siyasa seiraf dambi mari namus degars partile siyasa ftasifam man mari walin hundesu kindomina partile siyasa walin partile osu hingal ma'in ala ufanifi biyakes jiranif dimota dadda rat kamar atantawun gabafa mejir. Odefanno te tant filanno presidentumma Congo Democratic Republic keessat geffame nogganan parti mormitu ka inji fattawun gabafame jet. Commissionin filanno biyatti filanno presidentumma December 30 barkum lamaf kudha saddeeti geffamal kaneda ka ibsiyotaw. Halum kana nogganan parti mormitu ka tay Mr. Felix sagale dibbenta 38 tuqa shantorba argatu ka inji fattawu beksisi. Tajabdun filanni cha demsi filanno Congo hanqin heddu ka qab akkitur ibsun buwa filanno kana urdufu walitte bu insi kawu mal jechu na kekkachi saturan. Kan murdufun polisin biyatti wajira komishini filanno dabalate na nole dabilen motumma kesa targamete gumskan cimsi tau gabafan. Ademsi filanno kunak dumatio kamil kautai Congo mbar kuda sagal jatama koloni Belgium jala e gabate asit hogantone biyatti yero jalkabati iftaita karana gati nkaulid dabar santa. President Joseph Kabila yeroon bulchins isa waggalam dur kadum taus sabab garagara timbiyatti kesat filannon oso hingegge famin katur taun nibekam. Hata umane filanno ammegege famkan urdofun President Kabilan wagga kuda saddeti boor taita galakisuf kako paitaw beksir. Congo nal budawan garagara dabalatek aben numama heddum bi badate otatu fedi dinagde biyon dagagan Congo raqabani walqabate biyattin yero era folit bu inskes katurt tawni bekam odifannon tetana mo halella finciltonu sit yar droni timbu fat waraya man irratra watani doltonu motumma heddun kan ajje faman taw gabafan halellan kun kamisarra kib yaman kuta lehij keset loltot bu fat hum qillens ana dije damu keset mudis waran gessa turan irratra watami taw yoti kaloltonu motumma jaka ajje faman taw ajan France Press itu gabasi qondalto solano waraya man lam dabalati loltonu kudani olammo halella kanan kamada antaw be kamejir Halella kan gareen husi ittigafatamma ka fudatta website isa arratt beksisajir. Finciltoon husi iranin deggara manbarkum lamaf kudafuri motumma yaman fokkolchun kutale biyatti heddu katawa tayyotaw. Kan murdofun saudi fi emreittammo motumma yaman deggarun biyatti keessatti lol geggeessa kajiran tawun nibekam. Ji November dabre gareen husi fi motumma yaman dukas daabu foli galte Sweden keessatti mallatte san urdofun. Loliyama yaman daa kun dihennat abbate nageenye biyatti keessan ni bu abdi jel uumetul. Hata umale hal rawi wali galte kana ratti wal abbi uumameen. Dihen kanna nole biyatti eddu keessat walitti bu insi hammata dufeer. Odefanon tentaad umaam mo Amerika lolto sisi Suriya baas udaf suchi jal kabdkanittu uftita ube eksist. Ministeri Hajala Amerika Mike Pompeo bahjid dugalesa keessat daawanna hojii ka geggeessu jiru yoo ta'u har'a Koreya keessat Minister Hajala Masr Sami Shukri waliin eegi mari'ateen duubatti Amerika loltoo Suriyaa baasuudhaaf sochii jalqab ka ittuuf ta'uhin. President Trump ji darbi keessa Amerika loltoota isii yeroo gabaabaa keessatti Suriyaa kan baasu ta'u eegi beeksiseen booda Masr dabalatee biyyoonni bahjid dugalesa hedduu murtiin Amerikaan jarjaraan fudhattu kun hidhattoota naannichi keessatti socho'an kan jajjabeessu jechuun mufii qaban ibsataa turan. Mufii kan ilaalchisee Mr. Pompeo'n yaad kenneen Amerika loltoota Suriyaa keessa baasu kan itti fuftu ta'us naannichatti biyyoota michuu isii waliin ta'uun duul hidhattoota irratti geggeessaa turte cimsistee kan itti fuftu ta'uu beeksise. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aatii qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadhaa san hin jenne. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon teentan fakkaatti qophiin keenya ammallee akkuma tuuftee jirti qophiin teenta ittaantu qophii mata duree qaroominni islaamaa dachee abashaa keessa jettu kasheekeen hayyuu seenaa dr abdallaa kadiriin nu dhiyaatudha qophii seenaa ta qaroominni islaamaa dachee abashaa keessa jettu sheekeen irraa barataa waliin haa turru saniin jedhu.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تريا لا درسي كأنك كرومان إسلاما بيا كأنك ستي اتي والبرسيفنو كروميني إسلاما جتشون وان دينان islaama namaan qaru kammoo iimaanaan nama qaru keessatti qooda guddaa biyya keenyatti fudhate seenaa isaa wajjin dubbanna. Seenaa diin al-islaam dubbachuu irra wanni mi'aayaa maaltu jira? Haji Usmaan kallee waan jedhan hayyuun beekamaan rahmatullahi alayhi biyya Baale deyni diinaa qabu dureessa taraa deyni diinaa qabu dureessa taraa diinaa nabii jabeessa hadaraa je diinaan keenna kuni faaya faaya rabbiin aakhiraa teennaa fi duniyaallee ittiin bareeche namni isan qabne waa fokkate fedhii rabbii jala deemuu didee karaa shayxaanaa kaqabate waa hongaye yaa obboleeyyan kiyya zamana kana namni diin al-islaamiin jala deemu ka amrii isaa jala deemu xiqqaachuun isin hin rifachiisin maali jennaan baarakallahu fiikum baraa warra ibiddaatu irra guddaa warra jannataa irra asluma qur'aanni rabbiiti fi hadiisni illee kanatti akeekanii beytu maal jedha rabbiin subhaanahu wata'aalaa wamaa aktaru nnaasi walaw harasta bimu'miniin yaa muhammadi wo namni irra hedduun namaa bar odu atillee ka yaaddu itti futuntu taate ka amanan hin taane bar irra guddaan isaanii warra iblis jala deemure walaqad saddaqa aleyhim iblisu dannahu fattaba'uuhu duraa gaafa ibriisni qaalii seene waadaa seene waan isaan an godhu eegi ka rabbii kiyya jedhee rabbiin deemi ka nama dandeette silaa ibaada kiyya muttaqiin an dandeettu jedhen san nama hedduirratti bara dhugaa godhate waadaa san illaa fariiqan min almu'miniina fattaba'uuhu jedhe jala deemanii illaa fariiqan min almu'miniin duuba la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum hin jennere siifi warras jala deemiillee ibiddaan guutaa hadiisa bukaarii keessatti abii sa'iid alkudriyii irraa ka odeeffame maal jedha rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhan jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni jedha yaa aadam awwali nama waamamuu ummata keessaa ilmoo namaa keessaa awwal abbaa keenna yaa aadam fayaquulu labbayka wa saadayka walkhayru fi yadayka in awwaata yaa rabbii kiyya si abawaadhe jedhaani khayri marsi harka summa yaquulu akhrij baasa annaar qooda ibiddaa baasime ummata keetirra ilmaan keetirra jedhaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duuban gaafata aadami wamaa baasu annaari ibiddarraa qoonni ibiddaa nama kiyyarraa hagami yaa rabbii kiyya jedhaani qaala min kulli alfin tisamiatin watisatan watasaii watisiina kullii kumaa irraa dhibba sagalii fi sagaltamii sagal baasi tokko bichaa hambisi kuma keessaa jannataaf fadaaka xiina yashiibu sagiiru watada'u kullu daati hamlin hamlahaa watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaaba allahi shadiid duuba waktasani wargartee namni waan sa yoo dhagahu kamataan isaa gurraachalle daa'imtillee rifaturraa adii ta'u jechuudha duuba yoo obboleeyyankiya guddaan nama karaa ibliisaa deemu kuni nama rifachiisin nama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hidaayaa azalitti isaa dabarsee ka jannataaf isa qopheessetu karaa kana qabataa beeka diinan keenna kun immoo diinaa gudda duuba seenaa isaa yaa obboleeyyankiya isarraa jalqabna seenaa duraan haga ammaagaa waliin baranne akkaataa diin al-islaam biyya keenna keessa dhufee itti faca'een zamana dheeraa keessa haalli ummata keennaa ka muslimaa ummata wa biyya Itoophiyaa bulchu kaatseewwanii kanaan wajjin haalli isaanii akkam ture tokko tokko laalleetiin hin bira dabarree jirra jarraa 15 kana amma akkaataa diin al-islaam itti faca'ee dubbachuudhaaf eessaa jalqabna yoo jettan awwaala diinaa rabbii barachuun kuni godaansa barbaachisa deemuu barbaachisa bakka ilmiin jiru dhaqanii barachuu akkanumatti kaa wal barsiisaa amma ga'een warri ummanni keennallee ka biyya keenna mutaallimni rabbii biyya gandaa biyya biraa keessa deemee diinaa akkuma kinniisaa achiif achirallee guuree deebi ebi yankaja jirabirra hajala tuka abbota kenna kadina islam biya kenna fachasani obbalazi kenna ahmad din jabal wanja de arra ummata walgaye ka awada isani ratti dubbate mal jade ummanne abaja walakka ol muslima irra guddan isammo ummata oromo kessa jiraja libbarra jantami tokko fituka jaha muslimni oromia kessa jiraja luma habasha luma galattu ajaiba amri rabbi tibara amri ajaiba tibara amri ajaiba hali ummata oromo kun gafa awamumma ka kallu are fitu ka warana ajjesu ture nama kallun jalatu dur gize awama awamumma Dina kana kabannano abba te bar abba sena dina islam fa chau kana yo achifu te kunu gize jarra kudat yafa kudat turba fatir ra ega gafa lolli ahmad gira nyin boda lolli gudan hin argamne achiboda tas gabbani gara dina islam fa chasu titi ulama ni debi ankana kunu ulama ni rayati fi kawallo ti fi kaharar kunnin ilmi facasu bara walu marra fudani asin kagayan kun kullin isanitu warra gartani rabbi subhanahu wa ta'ala dina ummata kara siyasatin moto mowan islama dabu dan zamana dera warre gama gudda kafale dera siya chingay kana gara ilmi facasu titi debisani ummata kana guddinna isa ummata gudda balla kana akka dina islam baratu godani umman oromo faca'in sagagarte babal isa ardi isa ardi kana kese faca'e kuno gafa amde tsiyonu ga isa gafa gagartani enu asifa fasilu nanon kara kibbatik ra ikuna kajirun islamami ra yaje chabara abba islamate abba dina kanate ulamani raguddan isamma kawadaletin asge hammo warri aslan hijazi fi yaman irra godanani biyya keenna dhufan ka hidda dhiigaatiilleen ummata keenna keessatti akka malee jiran ka oduu awamummaan isaan hin tuqiin zamana dheeraa kana as gayanillee ima jiran kuwwan ummanni asliin immoo ka asuma ture ka diinaa kana qabate keessattuu ummanni kuushii kuni ummata yoo duraa haalu awammaa irra ture booda diin alislaam qabannaan abbaa itti ta'e aalima ta'e saalixa ta'e waliyyoota rabbiit ta'e eenu lakka mee itti dhufna insha allahu ta'aalaa duuba wal barsiisaa kana eessarraa jalqabna yoo itti deebine bara haaluma gaafa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam madiinatti diinaa kana facaatu jalqaban namni hagaa habasharraa ka'ee beeta mangisti maafi naannoo najaashii kanarraa ka'ee masarama isaa kanarraa rasuula bira dhaqanii diinaa baratanii bara mee hadiisa kana kagartanii qissaa tana ka ibnu kathiir tafsiira isaa keessatti dubbate haalaallu tafsiira aayata maal jettuuti yoo jettan ayata suratul ma'idah la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun imbona ni jari rabbi san farsi akathu mamu ayan al ladina ataynahum al kitaba isaan bara dura kitaaba kennine warri gartee kitaaba injiili jala deeman min qablihi hum bihi yu'minuun bara waan ergaa qur'aanaa kanatti isaan duraa itti amanuma turanii kanarraa ka ka'e rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaan faarse maal jedhe duuba ibnu kasiir asirratti hadiis tokko fidee qaala muhammad ibnu ishaaq fi siira thumma qadima ala rasuulillaahi sala allahu alayhi wasallam baraani dhufe wafdiin tokko gara rasuula makka isaanii makka jiran ka madiinaatii miti kuni ka madiinaa waqta biraati إذاني مكة جرو نمني ديك دماء رفان جري أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة دوبا أخبار كرا صحابات ون نبي سامبرا جنن نمني قرأ ديك دماء كاني رفاني فوجدوه في المسجد مسجد أرغاني مسجد الحرام نت أرغاني فجلسوا إليه مقاه ساعة عن السلام يجراني تندب سنبودا دوبا ورا تركي تدبتا بيتاني كساتنا مالجران يو نمه بشار قن نمك بجو إرى رسول ربي برا قافة وفدين هبشار وفي صحابان إسان كبجو في خدمة فلقانان قد تأجراني وفي هرك وفيتين خدماني جراني نمه بشار كان هنجالتين وفي خدماني بيتاني مالي جنان رسول صحابان أرغاني هرك وفيتين خدماني إسان كن أمة صحاباك يقاف إسان قدانا أجتت كبجاجة يعني جزاء سانيتي فكسر نابة تنجلي دوبا جرقون إيقا كبجات بودا إذا رسول استقبالك ونم بودا رسول عليه الصلاة والسلام وقاو في تتعاني اتحاساني فجلسوا يكلموا وسألوه رجال لقريشين أرقيت دوبا إساني رفاني كان دينا كان قافة عندها إساني التعاني مرا إلالة كابانا نستيت تتعجي إلالة والرسول فركان إسان قدان كان فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لدلغان يجتش إساني كان في أكاتا إسان دينا كان ببا إساني تنتمن كان أرغاني جنان ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن دعوة قل أنيتك أقرتني قرآن الرد كرعاني ونساء ربين أرغان كان فلما سمعوا القرآن فاضت عيونهم من الدمع أكنا كنو ورها باش آسوني ور وفدين لفاني دينا كان براتشو حال سابق وفلوفان كوني هم بو يندوب قرآن رسول ربي اتكرانان ثم استجابوا لله وآمنوا به دوب جل ديماني اتأمن رسولة وصدقوه كدراج على درا من عتم رفاني ما شاء الله وعرفوا منه ما كان يوسف لهم في كتابهم من أمره واندر إنجيل كيسدت اللي أمر صفة رسول أرغاني اللي إجا أفيت أرغاني لغ أمسن فلما قاموا عنه اعترضهم ابو جهل بن هشام في نفر من قريش ان كانت قامت توتم فتنه تشركي ابو جهل دورك هته ما جتين ما كانوا فقالوا لهم خيبكم الله من ركب توتاكم اسن بعثكم من ورائكم من وراءكم نمني اسن موتين كسنتي كسن ارجه من اهل دينكم ترتادون لهم لتاتوهم لفتنيتن دي وان نملك بخبر لتأتوهم بخبر الرجل وان نمتكن تين ولا لا جراني سنرقني فلم تطمئن مجالسكم عنده دوبا رقاج التنيتن انقرتني سبراهن تيتني حتى فارقتم دينكم درو كونو هقوم تيتن تنتي انتر اللي درو دينا كيسان كيرتر تنقلك كفتني كمهمد السنتني ما نعلم ركبا أحمق منكم أمة دوفا وفوالالا زنقون أرقيني جتة عرف ستقرتني فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه كناف رب سبحانه وتعالى قرآن أفيك الستي يوك جلك نفارس مال جلانين يوزان كان جلان كان قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لنا أعمالنا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين دوبا اسي وجين نتي دوفان تان وكسن والله تنتي نولي دينا كين نقبن اسي نولي شركي كيسن قبر داتا عيادة كيسن جرنين جرن دوبا ككنا يا جماعة الخير برا كونو جزين أبو واسنو أسرع قدانة أمني كأن دين رسول الله برشو كران وقره أجيبوا در متعلمة في طلاب العلم في علماء اللي كرام كان رديماني دين والبرسيس تراني دوب أجرى تاني علماء كأن طلاب العلم أسرع كأني بي علم جرت كهرمين يتيف بي يمن كان زبيد كأني علمي برشو لافي أجرى رفني بي كأن فجاسو اللي كران وقره جتشارا حكس مرة تجرى كأم اللي قولوا الحمد لله دينا أما بيكينا كيسا كان فجأة الرقودان أمتا نما دينا كانت يكوني كراك الله لين هندفنا نموتين كاني دينا كان بكيني جروتي مدساتي لكاني براتاني deebi'aniitin in biyya keessatti illee facaasuudhaan ka amma as gayan seenaa dheeratu jira. Kanamee tokko tokkoon ka insha allahu ta'ala bu'uura tokko tokkoon maraakisni bakki gartanii majlisa cilmii kunii waltajjiidhan gurguddaan eessafa'a ka jedhu akkaataa isaan itti immoo qara'uu turan ulama'anii namootiin cilmii kana facaasan immoo eenyu jechaallee akkasuma tokko tokkoon baranna haga gaaf insha allahu ta'ala haga darsii kaaniin walitti deebinutti. Darsii har'aa ka muqaddimaa gartee ilmiin akkamitti biyya keenna jalqabdee diinaan keenna ka biyya keenna akkana faca'ee bakka mara wal ga'e kun akkamitti as ga'e ka jedhu haala irra ufii turreetiniin gartanii baadiyyaa biyya keenna ka Arsii ka Harar ka Walloo ka Dawwee kana ufiin agarrellee haala isaallee ka wajjiin gartanii. وان علماء الرأى أجينيف في إجان أرجين الله والبرسي فلتايا وإلى الدرس القادم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Barakallah fiik sheekeen hayyuu seenaa Dr. Abdallah Kadir rabbiin umrii dheertu fayya guutuu waliin isinaa badhaasu horaa bulaa deebana. Kabajamtoota hordoftoota keenna am qophiin keenya kan ittaanu sagantaa fatawaa nuur al-hudaa kan waan isaan dhibitti gaafattan tagaafii teessaniif ammoo deebisa itti argattanidha. Mee osoo gara sagantaa fatawaatiin darbin hubachiis lamaan tokko isaanii qaba. Hubachiisi qaqaraa guyyaan sagantaa eebbaftumsi yuunivarsiitii Imaamushaa fi guyyaa Al-Hadaa irraa gara sabtii jijjiiramee jetti. Ijaarsi yuunivarsiitii Islaamaa Imaamushaa fi kan magaalaa Daamaatti argamu kan xumurame yoo ta'u gara hojiitti seenuuf ammoo sagantaa eebbaftumsaa ammajjii 5/2011 gaggeessuuf yaadamee ture. Haa ta'u malee sababa adda addaatiin gara sabtii ammajjii 4/2011 iftaan jechuu akka lakkoofsi keenyatti kan jijjiiramu ta'ullee isa hubachiisa. Sagantaa eebbaa kanarratti ulamaa'oon hayyoon aangaa'onni mootummaa federaalaa fi naannoo akkasumas keessummootii hedduulleen ni argamu jedhameellee ni eegama. Kanaaf hawaasii musliimii keessaa fi biyya alaa jiraataniillee sagantaa seenaa qabeessaa kanarratti argamuun dirqama islaamummaa kan isaanirraa eegamu akka baatan waamichi isaanii godhamee jira. Guyyaan eebbaa ammajjii 4/2011 sa'aan sagantaan itti eegalamu ganamsa alam akka biteennatti jechuu iddoon magaalaa Daamaa ganda duwwa sagalii ganda irraachaati. Akkasumas dubartootaafillee fulaan yookaan ammoo iddoon sagantaa kan itti gaggeessan qophaa'ee jira. Kanaaf hawaasii musliimaa kabii keessaa fi biyya alaalleen sagantaa tanirratti akka argamtan jechuun bulchiinsi yuunivarsiitichaa waamichisanii godhee jira. Hubachiisi kaan ammoo gaafii fatawaa ilaallata. Gaafiiwwan fatawaa gardhaatti gaafatamanii deebisa argatan weebsaayitii keennaaf barreeffamallee galchinee jira. Kanaaf anillee inshaallah galchuu jira. Kanaaf weebsaayitii keenyarraa deebisaalee jiran akka argachuu dandeettanillee isaniif dhaamna. Weebsaayitiin keenya www.nuralhuda.com jettanii fatawaa bakka jedhu seentan. Kadhibiin ammoo namni gaafii gaafachuu feetan guyyaa gaafii itti gaafatan sa'aatii lakkoofsirra gaafattan hundayyuu beeksisa baasnee maxxansiina. Amma gaafii kanaan dura ergitaniif deebisaan kennamuu jira. Kanaaf inshaallah gaafii fatawaa guyyaa beeksisa baasnu qof akka ergattan. Nulleen guyyaa sun malee kan qeeballe ta'ullee isaan beeksisa. Hubachiisi keenya kan fakkaata amgar sagantaa keenya kaardhaatti dabarsa. Sagantaa teentaa fatawaa kaardhaatti gaafii teessaniif deebisaa kan nuu kennan sheekeen jaalatamoo fi kabajamoo sheek Jibriil Qamar sheekeen waliin turti gaarii qabaadhaasaniin jedha.
Abadduu jaahiliyaan ilmi habar bu'aadan haga yoomuu laalaan usnee qaban waafannoo.
Fataawaa Nuur al-Hudaa.
Fataawaa Nuur al-Hudaa.
Fataawaa Nuur al-Hudaa.
Kan beeynee haa barannu ulamaa haa gaafannu. Akka har'a barullee rakkoorraa baafannu.
Jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibee ni jira.
Wanti shakkii isinitti tahee adda baafachuu barbaaddan jira.
Hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamtu irraa qulqullaa'uu barbaaddu.
Waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa Nuur al-Hudaa gaafadha.
Ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama Nuur al-Hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha.
Fataawaa. Nuur al-Huda.
Fataawaa Nuur al-Huda.
Fataawaa Nuur al-Huda.
Fataawaa Nuur al-Huda. Fataawaa Nuur al-Huda. Fataawaa Nuur al-Huda.
Alhamdulillah Rabbil Alameen wa sallallahumma wa sallama wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'd. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتي وأوقاتكم بكل خير، وبارك الله فيكم. أبلينا آخر بكم أجرتنيت ملكي أن قمت شور الرب سنها ترسي سيحون سقنت الفتاوى راديو نور الهدى الرتي أرأل إن شاء الله قافلي نبير جرتو إسنين برنقها ورملكاه أنا في سن اللي رب نهاتايسو هفلتي رب نهاكنو أبليسك إن تكو وننا قافتو يوحى دف أباج الدتي والابن أرقمي ijoolleen isaanii bakka sadiitti yoo adda qoodamte tokko gara haadha gore, tokko gara abba gore, tokko immoo la gara jirtu hin gorre. Mee kamtu haqarra jira? Kamtu gaarii irra jira? Haqiiqatti haadhaaf abbaayyee wal lolte ijoolleen jidduu seenuun barbaachisaa miti. Gara haadhallee goruun hin ta'u, gara abballee goruun hin ta'u, gara haadhaa yoo gorte abbeetti cuquuqa dalayde, abbeetti jallinna dalayde jecha itti jallatte abbaa keetti. Yoo gara abbaa gorte immoo haadhatti jallatte. Lachuu haraama siif. Takka akkuma kasadaffaa kana qullaa ta'u lachittu goruu dhabu. Gara haadhallee gara abballee. Aboo rabbummaan isinii haagartanii hiiku mushkilaa keessan jedhanii irraa dhiisu. Yoo kaani dandahan immoo jidduu jaraa seenanii jara araarsu. Malee yookaan abbaa ol qabu takka haadha qaqqabuun takka abbaa ol qabanii haadha qaqqabuun takka haadha ol qabanii abbaa gadi qabuun kun hin ta'u. Ijoollee irraa waan akkanaa uquuqa keessa seenaa. رسول الله عليه الصلاة والسلام عقوق الرد وججرة أي لما سئل أن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله ثم أي قال عقوق الوالدين إيقسي هذا فأبت جلته كل ما تيا قد إرضائي كناف ربيني ورججرة هذا فأبت جلته رفقاته قبا قرهن داتو قروهن برباج سو إلمي جدو تجراته قبا إن شاء الله يو أغر تريكة دوتاتي أرار سولا namni tokko yoo badiisitti ka hojjetu taate maal dalagaa? Nam tokko yoo badiinatti ka dalagu taate jedha obboleessi keenya kun maalitti dalagame? Yoo namni tokko sitti badii dalage ati tola itti ooli. Idfac billati hi ahsan faidha alladhi baynaka wa baynahu cadaawatun ka'annahu waliyyun xamiim. Bakka sadetti rabbi qur'aana keetti waan kana dubbate idfac billati hi ahsanu kana. Namni tokko yoo badii namatti dalage khayriin deebisaniif. Yoo khayriin deebisaniif rabbi jidduu keessa lachuu nuyi tolchaa isallee gara rabbi hin deebisaa kanaafuu tola itti ooludha. Yoo agartanii kan dandeenye taate yoo sanillee kan dandeenye taate isa tolomuu dhabuudha. Hanga inni jedheen san jedheen yoo inni harree jedheen harrima jedhaan itti dabaluun malee saree jedheen sareema jedhaan hanga irraa itti dabaluu dhabuudha. Yoo itti dabalee inni macaasiidha isatu maasitaaya. Kanaaf yookii irra dabruufi khudil afwa wa'amur bil'urfi wa'arud anil jaahiliin. Irra namaa dabri jedhaan rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam rabbiini khayritti nama ajajii warra jaahiltoota irraa garagalii jedhaan yoo dandeenye irra dabruufi yoo kan dandeenye taate hanguma inni jedheen san jedheeni dhiisudha. Faman ictadaa calaykum fa'tadduu calayhi bimithli ma ictadaa calaykum. Hanguma inni isin irratti wasanaa baysa wasanaa baha haga isin irratti hin dabalinaa. Yoo haga isin irratti dabalu taate macsiyaadha. Kanaaf garuu osoo irra dabriitiif caalaa. Gaafin tokko obboleessi keenya kana gaafatu harka salaata keetti gadi gadhiisaniitiin salaatummi akkamii jedha. Harka gadhiisanii salaatuun sunnaani harka mirgaa bitarra kaahanii salaatatu sunnaadha. Amma yoo harka gadhiisee salaate akka gariin maalikiyyaa fa'a irra jiran homaa rakkinan qabu. Salaanni isaa bade hin jedhamu. Salaanni isaa tuqaa qaba hin jedhamu. Homaa rakkinan qabu. Laakin sunnaan. أكما رسول الله عليه الصلاة والسلام جل إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع ميامننا على مياسرنا مرقكين بتاكين نركاه التئيم رمني كناف مرقى بتركاهني سنة أنبيوتتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يده اليمنى على يده اليسرى حرك إساك مرقى بتركاها kana fi kuni sunnaadha. Yoo kana gartanii gadhiisee kana sunnaa kana dhiisee gadhiise illee homaa rakkinan qabu inshaallah salaan isaa bade hin jedhamu. Garuu sunnaa khaalafe jedhama malee. Namni tokko dubartii takka yoo nikaa hidhate ka duraan agartanii karaa maleedha wal gahuu yoo ka argamu taate namni tokko kakatee qani nikaa jarri kun waliin geenye jedhee yoo kakate nikaa sun fayyaa ta'a jedhe. Haqiiqatti. Jarri wal gahuun kun haqiiqaa yoo ka ta'u taate kakuun namticha kakatee suni haraaminnatii nikaa halaalan godhu.
fakkeenyaaf inni qaniin ikaa hafa sheekonni dhufaniin ikaa hidhuudhaan jarri kun ajarna wal gahee hin geenne wallaahi wal bira hin geenne garuu jara ka wal bira gahan kakuun isaa kun laa yujdii shay'an waan tokkoo faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf nikaahni akkanaan hidhame fayyaa hin ta'u yoo agartanii kakuu kanaan hidhame waan biraatti hidhame fayyaa hin ta'u. Namtichi immoo kanarratti kakate sun yoo kakatu taate haraama guddaa keessa seenee jira. Kaffaaraa kakuu kanallee baastu isarra jira waan agartanii badii hojjateef kanaaf wanni kun haxaa guddaadha maasiyaa guddaa keessa seene rabbin hunda haa toobatu badii akkanaa irraa rabbin haa teessu namni gariin didee agartanii kakatu waan arge irratti kakata waan tokko osoo hin laallatin osoo hin hubatiniin duratti wanni akkasii barbaachisaa miti. Obboleessi keenya tokko namni qodhaa godhee jedha hojjetatii godhee riyaala 1,000 nama tokko sheeka tokko kennuudha. Isheen isu dhufee jennaan biyya Saudii umraa riyaala 500 kennee fi jedhe. Lamatti qooduun kun wayii badii qaba. Homaa rakkinaan qabu lamatti qooduun laakiin 1,000 guutiif egaa qodhaa 1,000 goote 1,000 guutuun barbaachisaadha. Nama gooteef saniif yoo sheeka ebaluu jette sheeka biraatti kennuun qabdu sheeka 1,000 kennuu qabda nama biraatti dabarsin. Qaniin isheen sun hin mijoofne qa biraatti dabarsita malee. Kanaaf ati qoraa kan kee guutuun 500 ammallee itti dabarteetiin hin guutuun seeratti dirqama akka itti baasuu qabda inshaAllah. Gaafataan tokko kana gaafatu iddoo haadha fi haadha tiyyaatti fi iddoo warra kiyyaa wal dhabbiin argamtee jedha. Haadha tiyyaaf jaartii tiyyaa. Haati tiyyaa. Haati tiyya warra kiyya hin jaalattu akka malee jibbiti gadhiiftu malee naan jetti yoo gadhiiftu malee hin ta'u jetti animmoo isii hin jaaladha hatta warra gandalle si bala aayyan waa irratti argatti jedhee haati tiyya waa irratti argitti jedhee warra gandalle gaafadhee badii dhiira wajjiin hin dhaabbatti waliin hin haasofti jedhee ollaa gaafadhee ollaan hundi khayri naa himanii micattiin bareedaa gaariidha micattiin rabbi sodaatti. Mee isin talaaqinaan jetti akkam tahaa kuni dhugaadha akkuma jedhanii haati jedhan qaayidan haadhaa gheera heddummeessiti hinaaffa heddummeessite gariin haadhaa jedhan yoo ilmi isii akka malee haa warra ufii jaalate sanirratti akka malee hinaaftee waan akkanaa jechuun ni argama. Kanaafu haala lama amma yoo akiin haati kan kee kun warra kee kanarratti nama biraa ka isiin firaasha keetirra ciibsitu argitee sababaa saniif gadhiisi jette yookaan sababaa birootu iyyuu badii ka qabuun gadhiisi jette gadi dhiifta. Qanii kana khayriitti waan si eemarteef qanii kana tole jechuun suuf hin jiraata. Amma yoo isiin gaarii taatee haati hinaaffama ufiitiif. Waan ati tolchitee jaalattuu fi gadhiisii ka jettu taate gadhiisuu hin qabdu li'anna xaacatahum fil macruufi xaa'an isiidha khayrii keessatti malee hammeenna keessatti miti. Kanaafuyyuu gadhiisuu hin qabdu jechaadha. Amma hadiisni Abdullah ibn Umar fanujiibu anhu kamaa ajaaba bihi imaamu Ahmad alayhi rahmatullah. Akka imaamu Ahmad deebii tokko deebise namni tokko itti dhufee imaamu Ahmaditti warri kiyya nama gaariidha haati tiyya gadhiisinaan jetti gadhiisumoo akkami jennaan gadin dhiisin jedheeniin. Maa Umar bin Khattaab Abdullah bin Umariin gadhiisi jennaan gadi dhiise mitiin Muhammad gadi dhiisi jedheenii jedhaniin. Jennaayini yoo abbaan keeti yookaan haati kan kee Umariin tahani gadi dhiisi jedhee wayi akkasan tahanii. Ma'anan kanaa Umar bin Khattaab radiyallahu ta'ala anhu waa badii arge gadhiisi jedheen malee akkanaan gadhiisi hin jenneeni. Ammallee uf akka Umar godhuu hin barbaachisu. Kanaafu haati kan kee yoo gadhiisi jette gadhiisuu hin qabdu yoo agartaniitiin immoo badii wahii irraa argite malee sababaa isii waa jette gadhiisuu hin qabdu. Laakiin akkamitti haadha keetiif jidduu isii walitti akkami jiraatu dandeetta ta'e faaleeka bilmudaara haadha kan kee sossobadhu. Tolee waan ati jettu ni geessa ummi homaa rakkinaan qabu jedhii akkuma gaariitti haaluma gaariidhaan wajjin jiraadhu hin dhiisu hin jedhiin gadi dhiisallee hin jedhiin homaa rakkinaan hin jiruma jedhiin akkasumatti sassoobiiti nama agartaniiti isiin jaalattuun karaa adda addaati waa tola itti ooluudhaan akkasumatti haala kan ke wajjin jiraadhu male haala kan ke warra kan ke diigu waa meeqaf keessatti argama tokkoffaa ijoollee kee tashtiita keessatti argama lammata dararaan agartanii jartii keetirratti agartanii haqaan malee argama sadaffaa qaxiyyaan agartaniitti argama kuni hunduyyuu macsiyaadha macsiyaa kan hundatti galuun hin baqqa'u haala kan kee ture jechuuf jecha haala kan kee mudaaraa godhiiti sossobiiti akkasumas jinjiru jartii kan kee gad hin dhiisini. Obboleessi keenya kun inni jedhu haadha warraa takka qabaa yoo isii yoo haati warraa kiyyatu na jalaa duutee ta biraan fuudhe eegasi haati mina haati warraa kiyyatu jabdu taate ta diinii qabdu eegasi immoo isii na jalaa duutee jennaan ta biraa yoo ka fuudhu taate si akhiratti isiin ani lammata ani fuudhe kanaaf sababaan lammata fuudhe kanaaf ta duraa sun jannata keetti jaartii tiyyataati muntaatu jaartii mateeti afur illee fuute shan illee fuute jaartii mateeti laakiin dubartiin abbaa warraa yoo irraa du'e. Eegasanii kaduraatti yoo ka heerumte taate jaarsa kanamticha lammataa san taati malee kaduraa san hin taatu. Amma dhiirri haguma fedhe yoo agartanii yoo sofuudhe jaartiin duraa sun jaartima isatti taate jannata keessatti illee. Kanaafi sun dubartoota irratti malee dhiira miti. Kanaafuus dubartiin Muhammadu alayhisalaam akka agartanii jaartiin Muhammad waan tahaniif akhirattis kanaaf duniyatti agartanii heerumuu rabbiin keenya dhoorge inshaallah. Waliilmu indallah. Obboleessi keenya kun waan na jedhu daa'iman atamannaan amuuta fi salaati yeroo hundahu ani ammoo hawwii akka malee hawwaa du'uma kan hawwaa jedhu salaata kiyya keessatti faa yeroo gaarii waa tokko tokko dalagu faa salaa ammoo du'uma kan hawwaa mee akkamii du'a hawwuun kunii jedhu rasuulli alayhi salaatu wassalaam akki jallaa tamannayanna ahadukumul mawta namni tokko isinirraa akka du'an hawwine rakkinni wahii itti argamuuf lidurri nazala bih. Hammeenni wahii itti argamuuf akkanuma jedhee akka du'an hawwine yoo fa'in kaana laabudda yoo agartanii hawwu irraa shakkiin hin jirre taate maal haa jedhu Allaahumma in kaanat ilhayaatu khayrallii yoo jireenni khayrii naaf qa'aate na jireessi yoo agartanii waa mitnaa in kaanat ilmamaatu khayrallii na jeessi yoo agartaniiti immoo tura harkaati yoo duuti khayrii naaf taate jechuu jedhan. Kanaaf ati du'a hawwuun barbaachisaa miti. Du'aa hawwurra jireenya hawwi jireenyatu irra caala dhaabbo li'aanahu namni ati osoo duute yoo rabbi umrii si kaahee ibaadarra turte irra caala khayruun naasi man xaala umruhu waasuna camaluhu yaa rabbi umrii khayra irratti na tursiisi jechuu hawwi malee du'an hawwin du'a hawwuun barbaachisaa miti namni agartanii yoo rabbi umrii isa kaahee umrii isa dheeressee ibaadaa dalagate irra caala malee yoo agartaniitiin immoo du'ee hin caalu kana irratti hadiifni hedduutu jira ka silaa yeroo fi malee kan irratti haasofan waan akkana irratti kanaa fi ati alaa kulli haal du'an hawwini umrii dheeraa hawwi umrii dheeraa isa irratti khayrii dalaguu hawwi salaata meeqa salaatta cibaadaa meeqa sadaqaa meeqa sadaqatta waa meeqa hojjetta sabaa kana keessatti akkuma san obboleessi keenya kun ka gaafate guyyaa qiyyaamaa. Bara kuma shantamaa jedhan jee amata kuma shantama guyyaan tokkochi aduun guyyaa san gadi dhihaatti namnummaan guyyaa san wanni gaaddisa arshii jalatti argamuun maalinni aduu san keessa bahee dalagaan maalinni ka guyyaa san milkaahuni jee wanni guyyaa san gaaddisa arshii jalatti argamanii rasuul alayhi salaatu wassalaam nu himanii jiran sabcatu yudilluhumullaahu fi dhillihii yawma laa dhilla illaa dhillu. Nam torba rabbini gaaddiseessaa guyyaa gaaddisa arshii malee gaaddisni biraa hin jirre tokkoon sun irraa maayin imaamun caadil dura taa'aa yookaan imaama mangistii yookaan mangistii yookaan waziira yookaan qaadii yookaan imaama masjidaa haa ta'u ka haqa hojjetu jedhe lammanni washaabbun nasha'a fi cibaadati rabbi dargaggeessa cibaada rabbi malee waan biraa hin beeyne cibaada rabbi irratti ka guddate cibaada rabbi irratti ka ture sadaffaan. ورجل قلبه معلق بالمساجد نما قلبي نسا مسجد الرات يرو هند يوم مسجد بهجري حق مسجد ديب وهكهو افرفان نما غرتني رجلان تهب في الله تم عليه وتفرق عليه نما غرتني نما والجالتي كربي ترت والجالتني اتشر الدام بهاني اتمر والغهني جال مربي رت ايغس الدام بهن اكو مسن كشنف نما غرتني ذكر الله خاليا رجل ذكر الله خاليا ففالت ايناو نمتكو غرتني كك غرتني ادبه ربي فجت بك ربي مل نمتكو سارجنت ايمان قديس ذكري الدميسي ربي سلي غرتني تيمو رجنتا غرا أكما سن ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أما الليد نما قرتني كرا وان كان حجتا وسنطين كان إن كانتو قد فما جيتش على دلقا وان كاتر ما جيتو دوبرتين توكو برين قرتني إسر روان بدي دريدي برباد دي بديسا ربي صدات أجر إيه كديدي كن اللي قد سنجدت أرقما كآخرة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمين شماله ما تنفق يمينه نمتك صدقاء إساك صدقاتي هنگن من مرقى بتاء إساجر وان إن مرقى إساتين كن هنگن بينتي هنگن طيفتي كن فالرجل في ذل صدقاته وياك يا من من جاء صدقاء إساجرت يد صدقاء هدوم ميسي ذكري هدوم ميسي عبادة هدوم ميسي صلاة مسجد هدوم ميسي كن إن كان تويو وياك يا ما قادس عرشي جلتي سيتايسا إن شاء الله ورّا قادس عرشي جلتا ونفس اللي رب نها قدو سكنتا كينا كارتا أسدت راوانا أسدت جيسين جرّا آقا ويا برو أغرتاني فتوى كينا والجينو التخيري كيسا نفجراتنا ورّا ملكا ونفس اللي رب نها تايسو خيري دنيا فاكرة لرب نها كينو هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى
بارك الله فيك شيكين ربي نمري ديرتو فيغوتو لنسنا بداسو هورا بولا ديبانا ايغان دوب كبا جمتور دغي فتوت كيننا فدي ربي تنسغنتا كين كغوجاردا اسر غولا بوف ديم نامي اغري فدي سانكي سومي ساتورنا عباس بن السلام تو كوتا تكنيك نور الهدى وانتاني سي وجينتون شيكين جالته مو فيك كبا جمو شيخ جبريل قمر حيوسينا دكتور عبد الله قادر اكاسوم سني دغي فتوت كينالين هاغمان نولين ترو كي سني فدو سانغالاتوم فن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هاكسغنتا تينتايتانت وليد ديبنوت نغربي كيس نوجراردا جلوك أنني كيس كبتنا ملكي دنيا أكراج وفرقتنا يسين شفتي هراب لا ديبنا سننجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة